Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 11 июнь пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында ал сукырмаш. Безнең бүген тапшырда. 10 июньдә Олы Кайбыш авылында Денис Бартязовны җирләделәр. Ул бердәм дәүләт имтиханын ношар бирдем дип борчылган булган. Уфада июль башында ШОС һәм БРИКС ил башлыклары саммитында халык өчен уңайсызлыклар күп булачак. Аның орнына хакимиятләр халыкка бәйрәм чаралары әзерли. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Яңалыклар белән микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казанда тиздән Кытай баш консулыгы ачылачак һәм әлеге килешүне имзалау планлаштырыла. Татарстан инвестиция үсеше агентлыгы хәбәр итүенчә, бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Кытай парламенты халык мәҗлесе рәисе Чан Цзян белән очрашуда әйтелгән. Моннан тыш тарафлар Казан белән Кытай шәһәрләре арасында туры эшләрне арттыруга әзерлеген белдергән. Чан Цзян Казан-Мәскәү тиз йөрешле тимер юл проектына шактый игътибар бергән, Кытай әлеге проектка инвестицияларны арттыруга әзер. Украинаның Донецк һәм Луганск өлкәләренең кайбер районнарын басып алган Россия әлеге җирлекте яшәүчеләрнең хукуклары өчен җаваплы булырга тиеш. Бу хакта Киевның Европа шурасы рәсми мөрәҗәгатендә әйтелә. Әлегә кадәр бары Кырым һәм Акъярына басып алынган җир дип санала иде. Моннан тыш документта Украинаның Россия хәрби кешеләре һәм Мәскәү тарафыннан финансланган канунсыз кораллы төркемнәрнең агрессиясе белән очрашуы әйтелә. Украина илнең көнчыгышындагы сепаратистларны яклауда һәм анда Россия армиясендә катнаштыруда Мәскәүне даими гаепли, Мәскәү әлеге гаепләрне кире кага. Америка Кушма Штатлары вице-президенты Джо Байден, әгәр Кремль Минский сөйләшүе нигезендә чыгарылган карарларны үтәмәсә, Америка һәм зур җиделек беректашлары Россия ширкәтләре һәм ватандашларына каршы чикләүләрне киңәйтергә әзер булуын белдерде. Әлеге кисәтү Вашингтонда булган Украина премьер-министры Арсений Яценюкның Байден белән очрашуыннан соң әйтелде. АКШ вице-президенты сүзләренчә, Россия Украина көнчыгышындагы низакны арттырган чиракта җавап буларак көнбатыш өстәмә чикләүләр кертергә әзер. АКШ һәм аның беректашлары барлык Минский сөйләшүләре үтәлсен, Ремагандар Украина Россия шиге контроле Украина хакимиятенә кайтарылсын һәм Россия хәрбиләре һәм кораллы төркемнәре Украина җиреннән чыгарылсын өчен Мәскәүгә басымны дәвам итәчәк. Татарстан прокуратурасы икләмәсе белән Казанны балысып алганда һәлак булган урыс сугышчыларына Казан су елгасында куелган күпләр явыз Иван һәйкәле дип йөртелүче һәйкәл чиркәүне мәсхәрәләү эше нигезендә җинаятьчен кабат яңартты. Прокуратура матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, һәйкәлгә язылган язулар нигезендә өстәмә тикшерүчеләр узачак җинаятьне кылучыларны эзләү эшен куәтләтергә кушылган. Билгеле булганча, 2014 елның декабрендә Казан суда Казанны басып алучыларга куелган һәйкәлләргә 1552 «Зачем ты крестила наших детей? Никто не забыть, ничто не забыто» дигән сүзләр язылган иде. Әлеге язулар нигезендә Казанның Зареченский полициясе җинаяте шашты, гаепләрне ачыклай алмау сәбәпле бу эш ябылды, әмма күптән түгел Казандагы урыс мәдәни җәмгыяте җитәкчесе Михаил Шиглов җинаяте ябылу канәгатьсезлек белдереп, шикаятне инде Русия прокуратурасына җибәрүне әйткән иде. Әлеге һәйкәлне тикләндерү өчен Татарстан казнасы быел 13 миллионга якын сум бүлә, 2014 елда чиркәү һәйкәлне тикләндерүгә федераль казнадан 19 миллион сум бүленүе әйтелгән иде. 14 июнь көнне Казанда Түбәтәй милли фастфуд кафесы ачылачак. Әлегә ул киоск форматында Казан Үзәк тимер юл вокзалы каршындагы мәйданда булачак. Ачылу тантанасы көндезге 2-дә булачак дип хәбәр итә Түбәтәй оештыручылары. Тантананы шикарный төркем алып барачак, шулай ук Action Man Crew исемле Брейкерлар төркемедә чыгыш ясаячак. Ачылу тантанасында уеннар, бәйгеләр һәм музыкаль интерактивлар каралган. Меню татар милли ризыкларыннан гыйбарәт һәм тулысынча хәләл булачак. Әлегә киосклар форматында булачак кафе үзенчәлекләре ризыкны заманча уңайлы савытларда таратудан, балалар өчен махсус меню булдырудан, савытларда татар әдипләренең шигырь юллары һәм эзекләре язудан гыйбарәт. Хезмәткәрләр татар милли киемнәренә булачак, эштәлләр сөйләшәчәкләр, татар кунакчылыгы һәм югары әхлак традицияларына күрә хезмәт күрсәтәчәкләр.
Безнең төп шушы эш без ул татар җәмгыятендә менә шушы татар брендын алга этәрү, алга үстерү дип әйтәсем килә. Һәм әле күптән түгел генә безнең татар егетләре менә шундый зур проектка алынды. Һәм менә сез минем артта күрәсез менә шушындый матур милли үзәкләр, милли бизәкләргә бай шушындый Түбәтәйне. Һәм инде без монда шушы эшпешмаклар булсынмы, бавырсак булсынмы, гомумән әйткәндә татар кулинариясендә татар ашларының иң популяр ризыкларын сатабыз һәм кешеләргә шушы традицияләребезне җиткерәбез.
Бер ел эчендә Түбәтәйне Казанда 15 урында, Татарстанның башка шәһәрләрендә тагын 10 урында ачарга ниятлиләр. Проектның планлаштырылган айлык акча әйләнеше 25 миллион сум. 23 сентябрь көнне Россия президенты Владимир Путин Мәскәүдә җәмгыять мәҗлесе ачылышында катнашачак. Бу хакта Россия ислам дөньясы утырышында Россия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин белдерде. Шулай ук чарага ерак һәм якын чит илләрдән кунаклар килүе көтелә. Моннан ярты ел элек Равил хәзрәт Гайнетдин азатлыкка мәчет төзелеше тәмамлану алдында булуы әйткән иде. Алла буйырса 2015 елның Корбан гаетен шушы яңа мәчеттә уздырабыз дип өметләнәбез. Ә инде тантаналы ачылышын 2016 елның маенда билгеләдек. Төзелеш бизәлеш материаллары вакытыннан алда килеп тора дигән иде Равил Гайнетдин. 2015 елның 18 июнда Кабан арты мәчетендә Рамазан шатыры исемле чара узачак. Аны Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең булышлыгы белән Кабан арты мәчете республика хөкүмәте һәм Казан шәһәре мэриясе оештыра. Бәйрәм ачылышында Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин, республика хөкүмәте, Казан шәһәре мэриясе, Русия төрле конфессия башлыклары чыгыш ясаячак дип оештыручылар. Рамазан ае турында музыкаль номерлар уразага багышланган видео материал тәкъдим итү көтелә. Рамазан чатыры үзенчәлекне хәйрия һәм мәдәни ягарту проекты. Чатыр ишекләре 18 июньнән 15 июльгә кадәр кунакларның милләтенә, диненә карамастан һәр кем өчен ачык булачак. Теләгән барлык кеше дә тәмле милли ризыклардан авыз итә һәм үзенчәлекле мәдәни программаның шаһиты була ала. Рамазан дәвамында бердә 10 милли республика кичәсе, ятим сабыйлар өчен эш балалар бәйрәме, Коръан уку бәйгесенә сайлап алу туры, мәдәният мәгариф спорт көннәре уздыру планлаштырылган. Чатыр эшләү дәверендә анда 6000-дән артык кунак кабул итү көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 10 июнь көнне Олы Койбыш авылында Денис Бартязовны жерләделәр. Денис спорт яраткан районның күренекле хоккейчысы булган. Аны озатырга бөтен район чыкты дип әйтергә була. Үйләрендә хоккейдә җиңгән өчен бүләкләре, күпләгән медальләре калды дип сөйләде Азатлыкка күршесе Чулпан Фатхуллина. Шигарлыш сыйныф укучысы 19 июньдә асылынган. Денис әнисе Зөлфәрия ханым белән генә яшәгән булган. Денисның сыйныфташлары ВКонтакте сәхифәсендәге битләрендә «Ауыр туфрагың жиңің бұлсын, сен бүтінсіне қорағанда да ең яқшы едің, сен шындай ақылы әйбәт кіші едің» деп язылған. Фейсбукта бұл хәл турында 9 июньде Қойбеш районында 11-ші сыныфны бітіруші егіт рус тілінен БДИ бере алмағанға осылыны бөлген деген язу қойышыларда болды. Қойбеш районының мәғариф бөлігі башлығы Илдар Шакиров азатлыққа әлі көлімнің себебі турында сөйлешу ертерек. Башта тикшерушілер нәтиже асырға тиеш деп білдірді. Оның сөзлерінше Денис математикадан емтиханны 5-ке тапшырған болған, рус тілінен де 53 балл жиған. Оның емтиханнары бірсі де нашар түгел еді, деді Шакиров. Қойбешта Денис БДИ арқасында ғана кетіп барды деген сөз таралған. Фатхуллина сөзлерінше Денис тағын екі іптеші білен бірге Қазандағы ішкі ішлер министрлігі юғары мәктебінің юридик факультетіна оқырға кірерге жиынған болған. Рус тілінен 53 балғына жиғанға көңілі бек түшкен, Улесе күнне әнисе ішке шығып кеткенде ешлі көзләрі білен ұзатып қолған. 9-шы юнге қоршы түнді де Денис социал шілтерлерді іптешілеріне «Мен жәмғият білімінен ношар бердім, мақсатыма еріше алмадым» деп язған. Қойбыш һәм опас яқларында бұйылғы бүдейі олдыннан һәм имтиханнар уақытында ешлерінің өзлеріне қол салуы бұ үшінші ұшырақ. Опас районының Орта Балтай ауылында 9 март күнні 9 сыныфны бітіруші Руслан осылыны бөлген еді. Мұрзалар ауылында ешеуші Диана да бүдейіні бере алмам инде мин деп СМС язып өз-өзіне қодаған була. Оны район хастаханәсендә құтқарып қалалар. Шулпан Фатхуллина районның балиқ болмаған балалар белән эшләү комиссиясе әгъзасы да. Ул республика күләмендә атнага бер мәртәбә балалар һәм үсмерләр язмышына багышланган видеоконференциялар булып торуы турында әйтә. Бу видео киңәшмәнең соңгысында быел Татарстанда БДИ һәм төп дәүләт имтиханы белән бәйле балаларның үз-үзләренә кул салу очраклары арту турында да сүз булган. Ел сайын имтиханнар вакытында Татарстанда оқушылар арасында өлім очраклары булып тора. 2014 елда Казанда БДИ-дан соң бер оқушы кыз вафат булды. Әлбәттә, табиблар моны имтиханнар белән бәйле түгел дип аңлатырга тырышты. Татарстандагы кайбер мәктәпләрдә металл тикшерү капкасы аркылы үткәндә кызларны билгә кадәр шишендерү дә зур шау-шу тудырды. Психологлар үсмерләрнең бу имтиханнарына бик җитди кабул итүләрен һәм нык борчылуларын да белдерә. Казандагы Ясминә психология һәм иҗат үзәге җитәкчесе Наилә Бәширова сүзләренчә, үсмерләр булай да нишкә күңелле, психологик яктан тотрыклы түгел, ә имтиханнар сәбәпле алар аеруча зур стресска дучар.
Минем таныш кызның үзе психолог булып эшләй, и малае бик яхшы мәктәптә укый, и аның исәбендә яхшы институтка урнашу, укырга керү дип әйтим. Дүртлеге әздавать еткен, бек қоты переживать етті, де вообще асуныңсы дейінді баладай. Сравны так, мен өзі психолог боларақ әлі оланға помогать етті, ничего, сравны ола бірсе, бір жайын табуыр әлі деп. Но психологическое состояние яшлерін, конечно, егі вақытта однозначно, ребята, именно, может сказать, неадекватный. Это даже, да? Стресс, енді алар үшін бек қоты.
Чөнки бу йөгенең авырлыгыннан да һәм аннан соң алдагы язмышлары, алдагы киләчәкләре өчен тиге борчылудан да алар бик каты стресска бирелә инде бу вакытта.
Ну, алар инде армияга китерләр дип инде сразу тоже бер нияләр инде бер чылалар әйбәт җигетләр өчен. Анда переживаниялар еш. Янарсын. Барбар инде ул путевка бит инде, путевка жизни.
Татарстанда шушы егі вақытында асылыны бүлі ұшырақлары бек көбейді. Узған ел мұна Кукмара районында болды хәл, бұйыл аннан соң мұна екі ұшырақ болды, бір қыз өзіне шәншеді, хәм бір егіт асылыны бүлді егі алдыннан. Апасы районында, әлі мұна кешегіне Қойбышы районында бір егіт асылынған, әммәләк ентігі біз іздіріп әйті алмаймыз, аның егіден асылынған дебінде, егі арқасында дебінде. Ну, шушы вақытқа туры келген деп әйтемін. Ничек уйлыйсыз яшьләрнең бу нәрсәләр психологик яктан шундый тутырыксызракмы? Нәрсә бу? Сәбәп нәрсәдә булырга мөмкин?
Ай, аны бит инде һәр кешене индивидуально карарга кирәк бикме? Николай, именно крайнеска китәләр дип әйтәм инде бит. Но безнең менә бик известный психолог бар инде Педишкин, Никенан хәзер фамилиясын әйтә алмыйм бит. Ул егларга каршы. Ул ди, ул кешелекле түгел дип әйтәм буланы. Егыны. Бит. Аның, например, лекциялары мен тұрмаған едім. Ну, бұл біздің арада ғана деп айттым енді. Бик тәмей. Шуның халы, кішінің енді вообще, получается, тегі оценка біләңгіне, бітін оқуын да оценить невозможно бетін, дәй бетмі? Ол сұрану объективный түгіл деп айтуы мен, дәй бетмі? Субъективный. И ол, как бы, менде оценка бола, ушыл бала өзінің самооценкасын енді кемсіте деп айтемін. Егер де бит ол ситуацияны ғана экзамен бергенде, қайбір кіші, например, знаниялар яқшы, стресста шыға алмай тұрған кішілер бола, бек мен стресс устойчивость жоқ.
Әйе, мысал үшін тігі бала қаушап қалырға мүмкін, бек білімлі болса да, аннан шыға алмай, яза алмай, икілі ғұмыр бойы ұзата барайынды бал жи алмады деген, шушыны бек бір шылайындалар мұна шушындай.
Е. Әйтәмін үшін, қойбір кіші, например, ішліге оқыған бала да ол, аның есі кетмей, ол тұғыны, состояние стрессовы болмаса, и қойын бір жайында табы, ойлап та шығара, көшері де ала деген көбі келді, и нормалі ғана экзамендарын беріп шыға. Әмін, например, бошында яқшы даже, знаниялары яқшы, әмін, например, комплекс отличницалар бола бетінде ме? Алар, вообще, аларға бішіліге гіне бұлсын, бішілілер гіне бұлсын, әрек ме? Ага да дұртты бұлса, алар вообще, аларның целый стратегиян, әрек ме? Алар үшін. И онды бұл алар тоже, ну, ортық біршылалар, ортық біршылалар, шоу күрі концентрироваться и талмелар экзаменға. И әтәм еші, ол иммунитетін да ослаблять ете. Әйе. Күп факторлар.
Нәйлә ханым, бу халәттән чыгу өчен нәрсә? Һәр мәктәптә кешле психологлар эшләргә тиешме? Нишегрәк менә бу халәттән чыгарга мөмкин? Шушындый менә котышкыш фаҗигаләр булмасын өчен, бала үзенең муенына элмәк салмасын өчен.
Ну, психологлар менә практика күрсәтәйм бу мәктәптәге психологларга бик бармыйлар шул. Потому что аларны куркалар психологлар бер-бер, ну, бит психолог Қолқа нәрсеге барабыз, біз ұшанағыз, әбетмі, өзі-өзінің іштегі сырларымызды ашабыз. Әгер де ішіндегі сырыңны ашысың да, сенің сырыңны оқытушыларға айтырлар да, сен анларысың еші хуже состояниеға тігі қолмасын үшін, шынды практика бар, бек ұшаны бітіндер. Менің ше сөтеке мені оқытушыларға енді көбірек, потому что олар бетінді балалар білер шлейлер емі.
Яқынырақ енді тігі қорқытып түгіл енді тігі бере алмайсыз, мінәсіз бере алмайсың, бере алмайсың деп түгіл, керісінше тігі бере алашақсыз, біршылмағыз барса да әйбәт болашақ деп, шынды тігі рух көтеру.
Бермесеңіз жарар тағын берерсіз деп, тігі безвыходны беға деп, немес керек, потому что алар оқушылар тоже аларың тігі показательларын снимать етерге. Не мелі әрек мен, чтобы у них показатели были хорошие, они тоже начинают давить. Да? Аларың өзлерінің деген мақсатлары бар деп айтайын, деп айтайын ба? Вот. И психология бұл баланың Немше бір кімді заниматься етмей. Оценкалар ғана, да, бек основной фактор. Мені балаларға оңына тұрға керек, обязательно. Бермесеңді бар бірме жұндай. Практика бар бейді, сұрауынно, етінші елға бересің. Бұ жылы бермесең, бошқа жерге кірелер. Менің ішін оқтышылар авторитеті дейінді. Оқтышылар шылай деп әтселер, бала тұмайсландыра, тұмайсланы. Мен шылай деп ойлым, білмейм, әтиянелері, например, мен әтиянелері білен сөйлешкенім бар, екі вақытында олар өзлері де, тәгіне, ортық переживат етелер, әрек мә? Сіз мейтен тәге переживат етесің, бақыт ол естественно переживат етесі, әрек мә? Но бетінде ол соразмерні болырға тиыр. Кіші бетінде онан өлме бетінде ол кірмесе. Әмі, соразмерність деген нәрсе жоға бек ма, бірі, как будто егерді мені егіздавать екінесе, все, конец света деген сөз, әбек. И бала переживать еті, әне өзі переживать еті, и оларының переживаниялары еще больше увеличивает, әбек.
Бұй әшілік бітәлі 16-17-18 әшілік уақыт бітәлі ол шын дейттігі шулай оқтығы, психологик яқтан түрлі яқларға толпына атырған уақыт тігі, тұтырықлы түгіл психологик яқтан да.
Әлі алар не устойчива. Алар үшін қазір әті әне авторитет түгіл, именно сверстниклар авторитет, әбек ма? 15-16 яшьләрдә уже, например, инде без кичнәчәгәндә әни кеше инде менә балаларга авторитет битендә бик әни нәрсә әйтте дигән. Аннары соң ул тигенә тиге кризис башлана, подростковый. Алар өчен уже менә нәрсә әйтә, минем дустым, нәрсә кешеләр әйтә, алар өчен бик важно. И шуңа күрә алар очень стрессовый, устойчивый, аларның гормональные изменения меня бик овер дилерин психологлар меня ол вахатны. Кризис постоянно була у меня самый овер кризис подростковый кризис дилер. Потому что гормональные изменения бары, бик мы. И экзаменнар башы шлеми башлы гормональные үзгәрешләр булган, да, мы. И балага бик должен. И это выдержать сам деле бик овер. Әгер де менде бұл разгрузка болмаса, хотя бы бір адекватный кіші болырға тиеш, дейді жүнгі дейді ма, қойлада бір адекватный кіші болырға тиеш, оңын отырға тиеш, тұнышландырға тиеш. Әл ол вақытта дәлі ол, тіге нормаға қына келе. Әгер дәлі ол иде анды адекватный кіші болмаса, обстановканы бәзгінен ерге, емшартырға, мен әтігі ес сегда выходы любой ситуации деп, оңын отырға. Шынды кіші болмаса, бек ауыр ойлеге, ондай сұшырақты.
Психолог білен Нойла Лан сөйлешті. Бұл хақта толырақ мәғлімат Озатлықның интернеттағы сәхифесінде бар құрметті тыңдаушылар, біздің адресіміз ozatlik.org. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Құрметті тыңдаушылар, қысқа дұлқынларда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі, әм Озатлықның түп үші интернет сәхифесіне көшу сәбәплі, Озатлық радиосы қысқа дұлқынларда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шылайық ершін ошатыңы еласыз. Сізіне ozatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlik.org сәхифесінде.
Озатлық радиосы.
Уфада июл башында ШОС һәм БРИКС ил башлыклары саммитында халык өчен уңайсызлыклар күп булачак. Ана урнына хакимиятләр халыкка бәйрәм чаралары әзерли. Бу һәм башка яңалыклар белән Байтулла Фаткулин.
Халыкара форумларда кабул иткән Өфөлә халыкка берни тиклем уңайсызлыклар тууы көтелә. Властьлар буны аңлап кабул итергә сакыра. Мәсәлән, 6 июльдән 11-нә тиклем Өфө кешеләренә юбилейларын, туйларын, башка байрамдарын билдәләүдән тыйылып торырга тура киләсәк. Төп форум үтәсәк Конгресс холл биләмәләренә инеп сыгып йөрүдә тыйыла, тимәк ситтән килгәндәр Салават Юлаев һәйкәле янында фотога төшә алмай. Саммитр көндәрендә Өфөнең айрым урамдары ябык тәртиптә буласак. Ул урамнардан төрле дәүләтләр башлыклары картаждары үтә. Яйгы ялга диңгеҙ буйына юлланыусыларга ла маршрутларын алдан уйларга кәңәш ителә. 7-11 июльдә чартер рейстар туҡтатыла. Аэропорт биләмәләренә шәхси автомобильләрдә үтеү тыйыла, ямәғәт транспортында барырға кәрәк буласаҡ. Шулай да саммитр фәҡәт уңайһыҙлыҡтарҙан тора деп кабул итергә кәрәкмәй. Мәсәлән, Өфө халкы өчен Хупайлы, Дим, Затон, Черниковка бистәләрендә байрамдар оештырыласак. Шулай ук Рус драма театры алдында Ленин майданында тантаналы сара буласак. Саммитрга тотынылган аксага килгәндә шәхси инвесторларның 6 миллиард сумы киткән. Яңа 7 кунакхана улар өлеше. Өфө аэропортын агыдыл буен матурлауга федераль казна 2 миллиард ярым бүлгән. Конгресс холл менән опера һәм балет театрын төзекләндерүде Башкортстан казнаһыннан 2 миллиард 600 миллион сумга башкаргандар. Әлегә барлык сыгымнары тулы дип әйтеп булмый. Килгән кунакларды ашату, үсерү, яшәтү боларын федераль оештыру комитеты бүләсәк. Килгән яктардан да ниндәйдер сыгымдарды каплату карала. Саммит кунаклары өчен Өфө ресторандарында башкорт ризыктары әзерләнәсәк. Башкортстан буенча тәфтиш комитеты башлыгы Алексей Касьянов вазифаһыннан бушатылды. Ил башлыгы Владимир Путин ошу турала фарманын имзалана дип хәбәр итәләр ведомствонан. Юстиция генерал-лейтенанты Алексей Касьянов төбәк комитеты менән ул оештырылгандан алып 2007 елдан итәкселек итте. Башкортстан буенча тәфтиш комитетының яңа итәксеһе июнь азакларында тәгаенләнер дип көтелә. Әйткәндәй, күптән түгел Мәскәүдән килеп, Башкортстан комитетының эшмәкәрлеген тикшергәйнеләр. Республика ведомствоһында Алексей Касьяновтың вазифаһыннан бушатылуын бул тикшерүгә бәйле булмау турында ла белдерәләр. Башкортстанда 12-14 июньдә беренсе тапкыр Башкорт этнография форумы үтә. Ул Баймак районында оештырыла. Яшьләр өчен тәгаенләнгән этнофорум катнашучыларды Башкортстан тарихы, мәдәнияте, йолалары, гореф-гадәтләре менән таныштыра. Йыынды улгару өчен Баймак районында Бүткән авыл элекке Мостай авылын һайлагандар. Бөек шагыйрь Александр Пушкин исемен Көйргәдә районы Шабагыш авылында мәңгеләштерделәр. Ошо көндәрдә шагыйрьнең тавына 216 ел торуды билдәләгәндә, Шабагыш мәктәбе биләмәһендә Александр Пушкинга һәйкәл асыла. Бул турында ошо мәктәптән укытучысы Илшат Нәҗмиев белдерде.
Шабагыш авылы мәктәбендә уку йорты алдында бөек рус шагыйре Александр Сергеевич Пушкинга һәйкәл ачылачак. Аның авторы, билгеле скульптор, Русияның атказанган мәдәният хезмәткәре Александр Казинин. Уку йортының Пушкин тарихи әдәби музее җитәкчесе Рафик Әминов күп еллар элек аңарга зур үтенеч белән хат яза. Вакыты бик тыгыз булуга карамастан, Александр Егорович аның үтенечен кире какмый. Үзенең иҗат җимешен ул мәктәпкә бүләк итеп тапшырырга була. Бу хыялын танылган рәссам һәм скульптор озак еллар буена күңел түрендә йөртә. Һәйкәлне ул үзе алып килеп, үзе үк урнаштырып куярга әзерләнә. Мәктәп һәм музей җитәкчеләре аның белән интернет челтәре аша хатлар алышып, хәбәрләшеп тора. Һәйкәл куела торган мәйданчыкны төзелеш һәм бизәкләү эшләре Шабагыш авылы биләмәсе бюджеты исәбенә башкарыла. Бөек шагыйребезгә һәйкәл ачу тантанасы районыбыз ел язмасында лайыклы урын алырлык вакыйга булыр дип ышанабыз.
Учалы районы Ахун авылы мәсетенең 145 еллыгын билдәләнәләр. Заманында Ахунда үз мәсет эшләп килә, революциядан һуң икәүһенең манарахын басып төшерәләр, әмма халык өсөнсөһен һаклап алып кала. Ул совет елларында ла Башкортстанда һаклап калынган 16 мәсеттең береһе. Ошо изге йорт хәзер Буат ярым самаһы яшәй. Мәсеттең 145 еллыгына баш мөфтөй Тәлғәт Тәжетдин дә барды.
Ахун авылындагы мәсет Совет вакытында нибары бөтен Башкортстанга 16 мәчет калган иде, шуларның берсесе иң күренеклесе. Авылның исеме дә борынгы хәзрәтләрнең вазифасы буенча аталган. 145 ел буена шуның никадәр заманы динсезлекне безгә тагырга маташкан вакытларда булды. Тырышып саклап килделәр. Һәм шуның җимешен күрәбез. Балалар улуларыбыздан да шәбрә китереп, шәһадәт кәлимәләрендә ла илаһа илләллаһ Мухаммадур Расулуллаһ дип тәкбирләрендә, тәсбихләрендә әйтеп тора. Моннан артык куаныч булуы мөмкинме?
Баш мөфтөй Тәлғәт Тәжетдин. Әле мәсет карамаганда мәдрәсә оештыргандар яйгелеген лагерь эшләй. Балалар гарәп әлифбаһын өйрәнә, Коръән сүрәләрен ятлай. Башкорт эпосы рус телендә Түбәнде уйналасак, Рус дәүләт академия драма театрының мөрәҗәгате буенча Несчастный случай төркемерсы Алексей Кортнев Акбулат эпосы нигезендә рок-операда. Билдәле музыкант танылса, әлегә тиклем оның этник музыка менән эшиткәне булмаган. Башкорт эпосы иҗади карьерасында тәүге ошондай һынау. Йырсы либретто язудан тыш, оны башкараса кешеләр дә үзе һайлай. Рок-операла профессионал артистлардан тыш, вокал һәм хореографик һәләтте булган һәвәскәрләр дә катнашалар. Мюзикл республика башлыгы грантына әзерләнә, премьера яладагында булыр дип көтелә. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.